Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, նախ այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները համառոտ. Նախագահ Սարգսյանը օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է մի շարք հրատապ ներքին և արտաքին խնդիրների, մասնավորապես նախագահը չի տեսնում արտագաղթի թռիչքային աճ և կարծում է, որ երևույթը բնորոշ է հետխորհրդային երկրներին։ Աշնան սկզբին ակնկալվում է Ռուսաստանի վարչապետի այցը Հայաստան։ Հայ տնտեսագետների կարծիքով նախընտրելի է, որ Հայաստանն ինքը որոշակիորեն ազդի այդ այցի օրակարգի ձևավորման վրա։ Թուրքիայի նախագահի երթևնակալության ժամանակ Հայաստանի արտգործ նախարարը նաև կփորձի պարզել, արդյոք ապրիլի 24-ին Էրդողանը պատրաստվում է այցելել Հայաստան։ Բայց նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը Թուրքիայի ընտրված նախագահ Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցելու պաշտոնական հրավեր է ստացել և ըստամենայնի կմասնակցի արտգործնախարարի Մակարդակով Ծաղկաձորում երիտասարդական միասին 2014 թվականի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին տեղեկացրել է Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը, Սարգսյանը նշել է, 2011 թվականից ի վեր խնդրում էական առաջխաղացում չունենք և կազանում Ադրբեջանի կողմից բանակցությունների ձախողումը վերջին հանգրվաններ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով օգոստոսի 23-ից 24-ը շփման գծում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 80 անգամ տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 650 կրակոց պաշտպանության բանակի զորամասերը, հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Երեք Աբխազիայում կայացած նախագահ ական ընտրություններում քվեների 50.57%-ով հաղթել է տարբեր տարիներին երկրի պաշտպանության նախարարի, վարչապետի և փոխնախագահի պաշտոնները զբաղեցրած Ռաուլ Խաջիմբան, նրա հիմնական հակառակորդը Ասլան Բժանյան ստացել է քվեների 36%-ը, քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 60%-ը։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ այսօր առավոտյան ռուսական զրահատեխնիկայի շարասյունը հատել է պետական սահմանը և հարձակման անցել Ազովի ծովի ափին գտնվող Մարիուպոլ քաղաքի ուղությամբ։ Մարտերն ըստ պաշտոնական Կիևի ընդանում են Մարկինա ավանի մոտ։ Անդրադառնալով այս տեղեկությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, ես նման բան չեմ լսել, բայց այդ վերջին շրջանում ռուսական ներխուժման մասին ապատեղեկատվության պակաս չի զգացվում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր վարչապետ Մանուել Վալսին հանձնարարել են նոր կառավարություն ձևավորել Էլիսեան պալատի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն նոր կառավարության կազմը հայտնի կդառնա օգոստոսի 26-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց ԲԱԶԵ 2014-ի փակման արարողությանը, ու նաև հայ հանրությանը հուզող մի շարք հրատապ հարցերի շուրջ զրույցներ ունեցավ ԲԱԶԵ-ին մասնակցած լրագրողների ջոկատի անդամների հետ։ Մասնավորապես դարձյալ շոշափվեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Այս համատեքստում նախագահը նշեց, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում հրադադարը բազմիցս խախտած ադրբեջանական կողմը թերևս առաջին անգամ օգտագործեց ականանետներ։ Մեջբերում եմ նախագահի խոսքից, սա նշանակում է, որ տրամաչափն ավելանում է և վտանգը իհարկե մեծանում է, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանում լրջագույն խնդիր դարձած արտագաղթի խնդրի մասին խոսելիս Սարգսյանը ուշագրավ մի նկատ առում հայտնեց, չընդունելով, որ արտագաղթի տեմպերն ահագնանում են, նա իրեն հարց ուղղած ծրագրողին առաջարկեց բացել ազգային վիճակագրական վարչության տվյալները և արտագաղթի ծավալների մասին դատողություն անել պաշտոնական թվերին ծանոթանալուց հետո միայն։ Հետաքրքիր է, որ հիշյալ վարչությունից պարբերաբար պնդում են, որ արտագաղթի պատկերն իրենց ներկայացրած հաշվետվություններում չի երևում, ավելին պետական բյուջեից դեռևս 1 տարի առաջ մի քանի միլիոն գումար էր հատկացվել արտագաղթի իրական պատկերը պարզելու և հրապարակելու համար։ Նշենք, որ բոլոր սահմանված ժամկետներն անցել են արդեն, սակայն այդ ուսումնասիրությունն այդպես էլ չի հրապարակվել։ Նույն հանդիպման ընթացքում լրագրողները նախագահից փորձել են պարզել, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հիշատակած կախարդական փայտիկի միջոցով ինչպես են երկրի տնտեսությունը հանել ուստվերից, ինչու է Հայաստանը մութ գործում մաքսային միություն, ինչ կփոխվի երկրում սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում, ինչպիսի սպասարիքներ ունի նախագահը անդիմադիր ուժերի խոստացած քաղաքական թեժ աշունից և այլն։ Թեման շարունակում է Իրինե Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեծ առաջընթաց չի տեսնում բանակցային գործընթացում, իսկ Ադրբեջանի վերջին գործողությունների նպատակը համարում է պատերազմի ավարտված չլինելու և ստատուս-քվոյի անընդունելիության գաղափարը միջազգային հանրությանը հասցնելը։ Սերժ Սարգսյանն այս մասին խոսել է Բազե 2014-ի փակման արարողությանը, պատասխանելով լրագրողների ջոկատի անդամների հարցերին։ Ադրբեջանցիներն այս անգամս նախագահի լրացուցիչ նպատակներ էին դրել, որոնցից մեկը հայերի աչքը վախեցնել ու իրենց ահռելի ծախսերը արդարացնելն էր։
Իրենք ուզում էին ցույց տային և մեզ և իրենց ժողովրդին արդեն որոշակի լրջության աստիճանի, որ իրենք ունեն առավելություն։ Ինչու եմ ասում լրջության աստիճանի, որովհետև վերջին 20 տարիներին եղել են իհարկե տարբեր ժամանակաշրջաններում հրադադարի խախտման դեպքեր, բայց երբեք չի եղել օրինակ կրակ ականանետերից, այս անգամ եղավ և հաստուցավոր նորմականետերից, ասինքն սա նշանակում է, որ տրամաչափը ավելանում է և վտանգը իհարկե մեծանում է։
Նախագահն ընդգծել է, որ եթե առավելությունները ցույց տալու նպատակը իրագործվեր, ապա Բաքուն կամրապնդեր իր թեզը, թե ռազմական գործողություններ չսկսելը բանակցային գործընթացում զիջում է Ադրբեջանի կողմից։
Ծիծաղելի է, բայց փաստ է, այսինքն դա փաստարկ չի, դա շանտաժ է ուղղակի, ու նաև տարբեր այլ խնդիրներ են իրենք իրենց առջև դրել, և երբ որ մեր հերթական հանդիպումներ տեղ ունենում, կարծում եմ, որ իրենք լավ վիճակում չէին։
Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ըստ նախագահի 2011-ից ի վեր էական առաջխաղացում չկա։ Կազանում Ադրբեջանի կողմից բանակցությունների ձախողումը վերջին հանգրվանն էր և դրանից հետո այդ փաստաթղթում որևէ ուղում կամ լրացում չի եղել։ Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին հարցինի պատասխան նախագահը համաձայնել այն կարծիքների հետ, որ Միության անդամ բոլոր երկրները չեն ուրախ Հայաստանի անդամակցությամբ, բայց մյուս կողմից էլ ըստ Սերժ Սարգսյանի այնպես չէ, որ Մաքսային Միության անդամները չեն ցանկանում մեր անդամակցությունը։
Եթե չցանկանային, ապա ուղղակի վետո կդնեին այս խնդրի վրա և խնդիրը ընդհանրապես առաջ չէր շարժվի։ Ճիշտ գնահատականը հետևյալն է, որ իրականությանը չեն համապատասխանում այն պնդումները, իբր թե մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք արագ և գլխակորուստ դառնանք Մաքսային Միության անդամ։ Ես սա ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ։ Եվ ընթացքը մեզնով է պայմանավորված և ոչ թե որևէ մեկի ցանկությամբ կամ պնդումներով։
Բազը 2014 համահայկական ամենամյա հավաքի ընթացքում երիտասարդներին էր այցելել նաև Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ունեցած զրույցների ժամանակ Աբրահամյանն ակնարկել էր, որ աշնան սկզբին ակնկալվում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Հայաստան, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ մի շարք երկկողմ տնտեսական նախագծերի հետ կապված հստակություն կմտնի։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների վարչապետները հանդիպել էին մեկ ամիս առաջ Սոչիում։ Այն ժամանակ Մեդվեդևը մասնավորապես հայտարարել է, որ երկու երկրները շատ մոտ դաշնակիցներ են, կօգնի թե կխանգարի մոտ դաշնակից լինելու հանգամանքը հայաստանցիներին հուզող մի շարք կարևորագույն տնտեսական խնդիրների հստակեցմանը։ Այս հարցերին փորձում են պատասխանել հայ տնտեսագետները, լսենք Հովանես Շողեկյանին։
Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ակնկալում է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերին սպասվող Հայաստան այցի օրակարգում կլինեն ներդրումային որոշակի ծրագրեր։ Մակարյանը թվարկում է այն առաջարկները, որոնք իր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները պետք է ներկայացնեն Ռուսաստանի վարչապետին։
Կարող է առաջ քաշել Հայաստանի առողջարանների և պանսիոնատներում հանգստանալու բուժման խնդիրը ռուսական հանքավարների, բժիշկների, գիտնականների կամ այլ կատեգորիաների անկախ։ Եվ այստեղ կարող է նույնիսկ Ռուսաստանի ներդրումներ Հայաստանը խնդրել, և այդ ներդումները ոչ թե փողով վճարել, այլ ուղեգրերի գներով վճարել, այսինքն մի ուղեգիր արժի այսքան վարկի դիմաց, այսքան քաղաքացի ռուսական գալիս է հանգստանում է և վերադառնում է։
Հիշեցնենք, Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի սկզբին ակնկալվող Հայաստան այցի մասին օրերս հայտարարել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ըստ Գագիկ Մակարյանի, հայաստանյան տարբեր ձեռնարկություններ կարող են ապրանքներ արտահանել Ռուսաստան, եթե Հայաստանի կառավարությունն օգնի այդ ընկերություններին։
Հայաստանի կառավարությունը պետք է շատ արագ քայլերով նպաստի սուբսիդավորման, էժան վարկերի տրամադրման, թանկ վարկերի մարման, նույնիսկ կառավարությունը վերցնի այն վարկերը, որոնք թանկ են, բայց պատուհանագործական կամ կինեգործական հյութեր արտադրել գործարաններ ունեն, նույնիսկ ինքը քայլ անի դրանք մարելով սուբսիդավորման, որպես նրանք այդ վարկերը մարեն բանկերին, որոնք վերցրել են 15 կամ ավելի տոկոսներով եւ վերցնեն ավելի ժան տոկոսով վարկեր։ Կառավարությունը պետք է խոստանա, որ որոշակի շուկաներում դերակատարում կմնա, որտեղ եթե մենք թողնենք մասնավոր սեկտորի վրա այդ շուկաներ գրավելը, դա բարդ կլինի։
Ռուսական շուկայի մասին խոսելիս չպետք է սահմանափակվել պահածոների, գինիների, միրգ բանջարեղենի արտահանման ծրագրերով, ասում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։
Ես կորդով եմ կառավարությանը անպայման ռազմաարդյունաբերական համալիրի ուղղությամբ տանել լուրջ բանակցություններ։
Տնտեսագետի կարծիքով ռուսաստանյան շուկայում այդ բացը Հայաստանը պարտավոր է լրացնել։ Մանասերյանը մատնացույց է անում նաև շինարարության ոլորտը և հուշում, որ կարելի է միջպետական համաձայնագրերի միջոցով օրինական հիմքերի վրա դնել արտագնա աշխատանքը։ Նրա համոզմամբ այդ շուկաները զբաղեցնելով կարելի է կրկնապատկել դեպի ռուսաստան արտահանման այսօրվա ծավալները։ Պետք է արագ աշխատել, քանի որ արևմուտքը կարող է չեղյալ համարել ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, իր հերթին նշում է գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։
Օգոստոսի 28-ին Թուրքիայի նորընտրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանն ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը կմասնակցի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով միասին 2014 համահայկական երիտասարդական կրթական ֆորումի վերանային ճամբարի մասնակիցների հարցերին։ Արձագանքելով Թուրքիայի իշխանության հրավերին, նախագահ Սարգսյանը նաև ասել է, որ արտգործ նախարարը կտեղեկանա նաև, թե արդյոք Թուրքիայի նախագահը պատրաստվում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին այցելել ծիծեռնակաբերդ և սեփական աչքերով տեսնել մարդկային հոց երթը, որ տասնամյակների ընթացքում միայն ավելանում է։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանից ներկայացուցիչ է մասնակցելու Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու երթմնակալության արարողությանը։ Շեշտելով այս պահի ժամանակ թերթի խմբագիր Արագ Օչունյանը մեր զրույցում հիշեցրեց, որ 7 տարի առաջ Աբդուլլա Գյուլիի ընտրությունը Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև նամակներ փոխանակելու առիթ էր դարձել, իսկ հիմա, երբ Թուրքիան պաշտոնապես հրավեր է ուղարկել, ուրեմն ակամա ինչ-որ շարժ առիթի ակնկալիք կա։
Դրական ազդանշանների մշուններ կան երկու երկրների միջև։
Նա ավելացրեց, որ բնականաբար չափից ավելի լավատեսությամբ չպետք է ընկալել այս ամենը, բայց ամեն դեպքում
նոր շրջանը սկսում, նոր պաշտոնավարության շրջանը, ասենք, ժամանակահատված է բացում, և այս իմաստով նաև նորից, ասենք, Երևանի և Թուրքիայի մոտ միտիչ այսպես ուզգալի է քաղաքական գամքը արգա փակուղին հաղթահարելու իմաստով։
Արա, եւ մեկ հարց եմ ուզում տալ, ու քո անձնական կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ ես մտածում, կգա Էրդողանը Հայաստան։
Ինչ համար ոնց ասեցի, այսինքն մի փոքր բետքը համբերել, կարող է արդակին երևույթով էսպանոտ դրությամբ դժվար թե հանդաբերության նախատա անձամբ գնա դիզերնակապեր կաչորդարի, եդի եթե լինի դա Թուրքիայի, ասենք, պետականության դիրքորոշումը հայկական հարցի կապակցությամբ, դա նշանակել չին նովին փոփոխություն կարող է ենթարկվել, բայց ամենատես, եթե նույնիսկ այդքան հեռու չգնա, կարող է այդ հրավերով պայմանավորված մտնելը կարող է ներկայացուցիչ լինի, դարբեր մագարտակի բացելակություն լինի, բայց այնտեղ ինչ-որ, այսինքն, թեգումային բանը մոտիվացնելու իմաստով կարելի է կարևոր դեղաշարժեր ակնկալել։
Մարմարա թերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբեր Հաթեջանին ևս հարցրեցի նրա անձնական կարծիքով, արդյոք Էրդողանը եկող տարի կգա Հայաստան։
Ես չեմ կարծել, որ այդ քաջությունը պիտի ունենա, գրնա ունենալ, նույնիսկ եթե ինք պապակի։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր Երևանի կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցել դատական նիստ Հայկ Գյուրեղյանին հրազատների հետ տեսակցությունը շարունակաբար արգելելու կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, երիտասարդը ամիսներ առաջ հենց նույն դատարանի Բաքում ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների ոչ մարտական ատրճանակից կրակոցներ էր արձակել, այսպես արտահայտելով իր բողոքը։ Գյուրեղյանի մեղադրանքը ծանրեցվեց, հրազատները ամիսներ շարունակ չեն կարողանում տեսակցել վերջինիս, դատական նիստից մանրամասներ հաղորդում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Կենտրոն և նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանի պաշտպանն այսօր խնդրեց անվավեր ճանաչել քնիչի կայացած միանգամից երկու որոշումները։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Գյուրեղյանի տեսակցություններին։ Քնիչ Ստեփան Նավասարդյանը որոշել է արգելել Հայկին տեսակցություններ ունենալ հարազատների, լրագրողների հետ, պնդելով, թե դրանք կարող են վնասել նախաքննության ընթացքին։ Քնիչի երկրորդ որոշումը վերաբերում է գործի նյութերին։ Նա որոշել է դրանք չտրամադրել պաշտպանին, առաջարկելով միայն ծանոթանալ դրանց։ 31-ամյա Գյուրեղյանի պաշտպան Արազակայանը դատարանում պնդեց, որ Գյուրեղյանին տեսակցությունների ձրկելը նրան հոգեբանական ճնշման ենթարկելու նպատակ ունի, այլ ոչ թե ինչպես քնիչն է նշել որոշման մեջ ելնում է նախաքնության բազմակողմանիությունից ու օբյեկտիվությունից։
Պաշտպանական կողմը գտնում է նաև, որ քնիչի որոշումը հիմնավորված եւ պատճառաբանված չէ։ Քնիչը չի բերել որևէ հաստատված պատճառաբանություն այն մասին, թե ինչի հիման վրա է իր մոտ առաջացել հիմնավոր կասկածներ այն մասին, որ հայ Գյուրեղյանի տեսակցությունները կարող են բացասաբար անադառնալ գործի քննության որակի վրա։
Ի պատասխան քնիչ Ստեփան Նավասարդյանը նշեց, որ տեսակցություններն արգելելու դեպքում հնարավոր կլինի գործի ընթացքն ապահովել համակողմանիորեն։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանի հարցինելի պատասխան քնիչը մանրամասն է, թե ինչու է որոշել արգելել տեսակցությունները։ Պաշտպան Զաքարյանը հակադարձելով այս դիտարկմանը ասաց, որ ցանկացած հանցագործություն հասարակական վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Նշեց, որ Գյուրեղյանի գործի ողջ պատմությունն ամփոփված է տեսագրությունում, որը կա գործի նյութերում, եւ եթե հայկին այցելեն ընտանիքի անդամները կամ օրինակ լրագրողները, ապա այդ այցելությունները չեն կարող ինչ-որ ազդեցություն թողնել գործի ընթացքի վրա, ազդել դժողի կամ վկաների վրա։ Գյուրեղյանի պաշտպանը նշում է, որ օրենքը տեսակցությունների մասով բացեր ունի, չի նշում, թե կոնկրետ որ դեպքերում կարելի է կանոնավորվածին արգելել տեսակցել որևէ մեկի հետ, ինչն էլ քնիչներին հնարավորություն է տալիս կամայական որոշումներ կայացնել։
Որ այդպիսի եղանակով իշխանության փորձերը հայ Գյուրեղյանին հոգեբանական ճնշելու որևէ արդյունքի չեն հասել եւ չեն հասնելու։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի պատճառով երիտասարդաց ծխորցները հրաժարվում են սեպտեմբերին պայմանագիր վերկնքել պետական բուհերի հետ։ Կրթական ոլորտում այսու այլ խնդիրների մասին խոսել է նախարար Աշոտյանը, պաշտոնավորման 100 օրը լրանալու կապակցությամբ ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադարձավ երիտասարդ դասախոսներին անհանգստացնող կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքին։ Խոսքը վերաբերում է այն դասախոսներին, ովքեր աշխատում են նաև մասնավոր հատվածում և փաստորեն ստիպված են լինելու պարտադիր կուտակային վճարումներ կատարել ոչ միայն բուհի, այլ նաև մասնավոր աշխատատեղի աշխատավարձից։ Նշենք, որ երիտասարդ դասախոսները ազատության հետ զրույցում նշել էին, որ եթե օրենքը չվերափոխվի, իրենք նոր ուսումնական տարվա սկզբին չեն վերակ կնքի պայմանագրերը պետական բուհերի հետ, քանի որ այդպիսով իրենք ֆինանսական վնասներ են կրում։ Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ խնդիրն իրենց եւս անհանգստացնում է եւ իրենք որոշակի աշխատանքներ են սկսել խնդրի լուծման ուղիներ գտնելու համար։
Ակնհայտ է, որ դա չի խթանում երիտասարդ լավ կադրերին համատեղության կարգով մտնել բուհ, աշխատել բուհում, երիտասարդացնել մեր դասախոսական կադրերը, ազնակազմը եւ մասնավոր հատվածու բուհ կապը կթուլանա։ Այս հարցը մենք քննարկում ենք համապատասխան գերատեսչությունները, հուսով եմ մոտ ապագայում մենք լուծումներ կգտնենք։
Եվ ծրագրի վերջում Գևորգ Ստամբոլցյանը կթերթի օրվա մամուլը։
Իլուրի մեկնաբանը գրում է ամբողջ 4 տարի դեպի Եվրոասոցիացիայում գնացող Սերժ Սարգսյանը, երբ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին մի գիշերում 180 աստիճան շուռ եկավ ու մաքսային միություն մտնելու դիմում գրեց, հասկացավ, որ դա իր վերջն է, եթե տեղում ինչ-որ բան չմտածի։ Մտածեց ու գտավ սահմանադրական բարեփոխումները, որպես իշխանության պահպանման ապա հավերժացման մի միջոց։ Նրա հույսը, թե խորհրդարանական կառավարում գրավ Չանյութով կգայթակղի ընդդիմադիր 4 ուժերից 3-ին չարդարացան։ Կարիակի մաս կազմող ուժերի քաղաքական որակները շատ ավելի հաստատ ունեին ու կայուն, քան դա ենթադրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Մինչև ուր կգնա Ծառուկյանը, ԱՄԵԿ Plus-ի թղթակցի այս հարցին Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը պատասխանում է. Ծառուկյանը կգնա մինչև պետության և ժողովրդի առջև կանգնած խնդիրների լուծումը, մինչև Հայաստանի քաղաքացու կենսամակարդակի փոփոխություն, մինչև այնտեղ, երբ այլևս բիրտ ուժով փայչեն մտնի ուրիշի գործում։ Կարծում եմ, միտքը պարզ է, Ծառուկյանը քաղաքականության մեջ չի լուծում որևէ մասնավոր խնդիր։ Վերջին տարիներին նրան մի քանի անգամ առաջարկվել է մաս կազմել կառավարություն և իշխանական համակարգին, խոսքը եղել է մինչև 6-7 նախարարական պաշտոնի մասին, եթե նրա խնդիրը պաշտոնները լինեին, հարցը վաղուց լուծված էր, նշում է Հովանիսյանը։ 168 ժամում կարդում են գրիում, գրանցվել է բջջային օպերատոր Ղ-Տելեկոմ անունով, կասկածներ կան, որ ընկերության իրական սեփականատերը ռուսական MTS-ն է։ Պարզվում է նաև, որ Ղրիմյան Ղ-Տելեկոմի 100%-անոց սեփականատերը Հայաստանում գրանցված Cell Group Worldwide Holding Pak Bajnet իրական ընկերությունն է, որը Հայաստանի պետրեգիստրի կայքում գրանցվել է բոլորովին վերջերս 2014-ի հունիսի 4-ին։ Կարճ ասած, պարզ է, որ ընկերությունը գրանցվել է հատուկ նպատակով Ղրիմյան հեռահաղորդակցության գիտակցության շուկայում տեղ զբաղեցնելու համար։ Այս իմաստով, որքան էլ աբսուրդային լինի, Հայաստանը նմանվում է օֆշորային երկրի, որտեղ ընկերություններ են գրանցում իրական տերերին թաքցնելու համար, գրում է 168 ժամը։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի եթերը, հաջորդ թողարկումը 16:00-ին, հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրչյանը։